እድገት ዘይህብ ግዜ ንምስግጋር ናብ ዴሞክራስያዊት ኤርትራን ርጉእ ቀርኒ ኣፍሪካን ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መቐልቲ ፃንሖት ብኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተዳልዩ ተወልዲ የቕርበ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ብዝክረ ሰማዕታ ዝተኸፍተ ብቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ናይ እንቋዕ ብድሓር መጻኩም ቃል ድሕሪ ምቕራቡ እቲ ወረቓቕትን ውፅኢት ዘተን ብእንግሊዝኛ ይቀጺሉ። ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻኩም ቃል ዘስምዐ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ቶማስ ሰሎሙን ንኣድላይነት ከምኡ ዝበለ ሞያዊ ምትእኽኻብ ድሕሪ ምጥቃስ ፈለማ ንዕላማታትን ሸቶታትን እቲ ማሕበር ዘርዚሩ ድሒሩ ዶክተር ቶማስ ሰሎሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ ንኣመሰራርታን ቀንዲ ዕላማታትን እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ ከምዚ ስዕብ ኢሉ
ዝቆመሉ ግዜ ዓመትን ፈረቐን ኣቢሉ ገይሩሎ ማለት እዩ። ዕላማ ዝቆመሉ ማሕበር ክቆምን ተባሂሉ ይኮነን ብመጀመርያ ጀሚሩ ናይ ሓደ ግዜ ስራሕ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ዓመትን ፈረቐን ኣብ ወርሒ 2 ማለት እዩ ናይ 2020 ኣብቲ ግዜ እቲ ዝረኣየና ሓደጋ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ገፁ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ተራእዩና ነይሩ። እዚ ከዓኒ ናብ ህልጢት ገፁ ተስዕብ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረና ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኢና ነርና ማለት እዩ። ንዕላማታት ብዝምልከት እቲ ኣርባዕተ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ቀዳምነት ነቶም ምሁራትን ሞያውያንን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ብሓደ መፂኦም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ተቀዳማይ። ካልኣይ እዞም ምሁራትን ሞያውያንን ተራኺቦም እቲ ክምለስ ኣለዎ ዝበሃል ሕቶታት ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ከመይ ገይሮም ኣፅኒዖም ንጥቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብና ንህዝብና ንሃገርና ብዝጠቕመሉ መንገዲ ምቕራብ እዩ። እቲ ሳልሳይ እዞም ምሁራትን ክኢላታትን እቲ ሞይኦም ኣብ ህዝቦም ከውዕልሉ ዝኽእሉ መሪሕ ተራ ክፃወትሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክመርሕሉ ዝኽእሉ የዋፅኡ ዝበልዎ ነገራት ከበርክቱ እዩ እቲ ሓሳብ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ኤርትራ ከምዚ ላይ ክትነብርን እያ እቲ ለውጢ ክመፅ እዩ። ፅባሕ ንጎ ከዓኒ ብዝሰፈሐ ንህዝቦም ከገልግልሉ ዝኽእሉ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ተኣኻኺቦም ብኸመይ ነበር ክትኢሎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ማለት ኣለው።
ኣብቲ ቀዳም ዝወዓለ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኖም ነቲ ኣጋጣሚ ዝኸፈቱ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ቃሎም ብመገዲ መባሃሊ ርሑቕ ማለት ማንዛ እዮም ሂቦም። ፕሮፌሰር በረኸት እቲ ማሕበር ከተኩረሉ ዘለዎ 10 ነጥብታት ብምዝርዛር ዝያዳ ግን ኣብቲ ወሰንቲ ዝብልወን 3 ነጥብታት ፀቒጦም ተዛሪቦም እቲ ማሕበር ንህልዊ ምዕባለታት ሃገርናን እቲ ዞባናን ኣመልኪቱ ክዓይ ካልኣይ ምፍልላይ ዘይኮነስ በቲ ሞያዊ ዓቕምታቱ ዜጋታት ክሓቁፍን ከቀራርብን እቲ ሳልሳይ ድማ ክህሉ ምዝኽእል ሓጓፋቱ ሓቋፊ ኩሉ ዜጋ ቅዋም ስለ ዝኾነ ኣብኡ ፀቒጡ ክሰርሕ ፕሮፌሰር በረኸት ኣዘኻኺሮም። ምርቕቲ ዓውደ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ምፍታሕ ግጭታትን ዶክተር ሳባ ተስፋ ሃንስ ንጸጋታትን ድኻማትን ድሕሪ ለውጢ ኤርትራ ኣብ ዝተኮረ ወረቐታ እቲ መደብ ናብ ምዕዳል ኣፍልጦን ብልምዲ ጉጅለ 13 ተባሂሎም ዝፅውዑ ማያውያንን ምሁራንን ኤርትራውያን እዩ ሰጊሩ። እቶም ጉጅለ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብማኒፌስቶ በርሊን ዝፍለጥ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍ እዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ገና ኣቐዲሞም ዘጠንቀቑን ኤርትራ ከይትኸዶ እትፍራሕ መንገዲ ዘመልከቱን ብምዃኖም ፍሉይ ክብሪ ከም ዝግብኦም ኣዳለውቲ ኣመልኪቶም። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባኦም ብዝምልከት ሃገር ገና ብናይ ደገ ተጻብኦታት ኣብ ሓደጋ እንከላን ብናይ ደገ ድፊኢትን ንናይ ካልእ ኣጀንዳ ንምግልጋልን ዝተበገሰ እዩ ብምባል እዩ ዝገልጾ ነቲ ምትእኽኻብ። እቲ ዝነበረ ኣኼባ ብምቕጻል ንተራ ሓላፍነትን ተመራምርትን ሞያውያን ኤርትራ ንውሕስትን ሰላማዊትን ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝብል ወረቓቕቲ መዛተይ ዛዕባታትን ብፕሮፌሰር ኣርኣያ ደበሳይ፣ ኣቶ ኑረዲን ዓብደልቃድርን ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ቀሪቡ። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ወረቐት ተሳተፍቲ ኣብ ወጉጅለ ተኸፋፊሎም ክዛተዩን ውፅኢት ክትዖም ከካፍሉን መድረኽ ተኸፊቱ ነይሩ። ናይ መጨረሻ መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ብዶክተር ኣስቴር ኣለም ሰገድ ዝቐረበን ንሓደገኛነት ለበዳ ኮቪድ-19 ብሕልፊ ድማ ምስ ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝቐረበ እዩ ነይሩ። ሓያሎ ካብቲ ዝቐረበ ረቓቕትን ዘተን ሞያውን ኣካዳምያውን ትሕዝቶ ዘለዎ ደኣ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ መርገፂ እቲ ማሕበር እውን ዘመልክት እዩ ነይሩ። ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘለዎ ማሕበር ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣብርሃም ዶክተር ቶማስ ብከምዚ ይመልስ።
ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ፀግዒ ኩነታት ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ ፖለቲካ ከየእተኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለን።
ትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ኣብ 10 ንኡሳን ጨናፍር ኣተኪሩ ክምሰርሕ ይገልጽ። ንሳተን ድማ ንሕርሻ ባህርያዊ ሃብትን ባህልን ስነጥበብን ቁጠባን ፋይናንስን ትምህርትን ስልጠናን ሓይሊ ዕማም ንህፁፅ ሓደጋ ጥዕናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕግን ፀጥታን መራኸቢ ብዙሓን ምሕደራ ከምኡውን ሳይንስን ቴክኖሎጂን የጠቓልል። ኣባል ቦርድ ማሕበርን ኣካል ንኡስ ጨንፈር ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝኾነት ዶክተር ኤደን ተስፉ ምርቕቲ ስነ ቅመም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ታሕራይ ናይ ዶክተሬት ትምህርታ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሴንት ሉዊስ ብዛዕባ እቲ ኣተኪሮም ዝሰርሕሉ ዓውድን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ማሕበር ንድምፂ ኣሜሪካ ቃላ ሂባ ነይራ።
ዝፈልጦ ኤዲፒኤስ ኣብ ናይ ሪሰርች ግሩፕ እንዲክኸውን እቲ ቪዥን ዘሎ ገለገሊኡ እቲ ኢኒሽቲቭ ነቲ ዘድልየና ኒድስ ኣብ ኤነርጂ ክኸውን ክእል ኣብ ኢንዱስትሪ ኣፌርስ ክኸውን ክእል ኮንትሪቢዩት ክንገብር እዩ ከም ዝበል ከም ዝተሓሰብካዮ ድማ ነቲ መፃኢ ወለዶ ድማ ኣብኤንደተይነት ኢኮኖሚ ምእንቲ ክህሉ በዚ ፊልድ ዝስልጥኑ ሰባት ከድልዩና እዮም ናብቲ ናቱ ናብ ድማ ዘመልክት ከዓ ሓሳባት ካሉ ኮርስ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኢንጀነራል ኦልዌይስ ኣላር ሩም ፎር ግሮት ኣብቲ ናህና ክዛረበካ እንተኮይነ ያው ኣነ ኣለኹ ኣብ ከም ኮሚቴ ካብ ዋን ተርድ ኮንሴት ኣለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስተም if I were going to talk percentage, you know, 30% get the whole engagement allena up to board again will represented as ba'ata out of tish'ata
tsumaq wtsi'it kit'an lababatatin bimaqrab stazazame nayte elat mitikhat ne tasatifti ab wandraren muzikan ziyada kilalayin kilawatin edil bimahabiyun tazazimul